habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasaha bisha januari waa sanadka 2020 waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha kaakaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a tirada dadka u dhimanaya fayraska dilaaga ah ee coronavirus ee shiinaha oo kordhay.
wararku waxay sheegayaan dhimashadu inay hadda ilaa 100 kor u dhaaftay. inta kaysaska ma garanaysa uu xanuunkani saameeyeyna ee ilaa 3,000 oo kays ay marayso oo ma garanaysa shiino oo dhan ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan al-shabaab oo ay dhabarka u jeediyeen dhallinyaradii reer minnesota ee hore ugu biiray.
waxay ugu maaneen rag oo dhiigga muslimka fududeysanaya oo ku dhahaya 2 turkibaa rabna inaan dilno 150 muslim oo shacabka soomaalida qarxinaya.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
qareennada difaacaya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in maanta salaasa ah ay soo gabagabeeyaan doodaha ay ku difaacayaan madaxweynaha. dacwadda xilka qaadista ayaa waxaa dhageysanaya xubnaha golaha senatka oo iyagu xeer beegti ka ah. sharciyaqaanada u doodaya madaxweynaha ayaa shalay ku eedeeyay xubnaha dimuqraadiga ee iyagu soo ogay dacwadda in ay dacwaddan u adeegsanayaan madaxweynaha maadaama oo isaga necab yihiin sida ay hadalka u dhigeen qareennadu. macadda ilaa iyo iminka in la ogolaan doono dhageysiga markhaatiyaal cusub oo ay dalbanayaan xubnaha dimuqraadiga ah ee dacwadda soo oogay.
madaxweynaha shiinaha Xi Jinping ayaa wacad ku maray in dalkiisa uu ka adkaan doono xanuunka baas ee coronavirus oo dilay 106 qof ayna la jiifaan 10,000 oo kale dalka shiinaha isagoo dunida meelo kala duwana ku sii fiday. madaxweynaha shiinaha ayaa hadalkan ka sheegay talaadada maanta isagoo kulan la lahaa Dr. Tedros Gabreyesus oo ah madaxa hay-adda WHO waxaana uu ballanqaad markaasi ku sameeyey in xanuunkan laga adkaan doono. mas-uuliyiinta caafimaadka ee shiinaha ayaa ku dhawaaqay 25 dhimasho ah maanta oo talaada ah, taasoo dhimashadii ugu horreysay ee caasimada dalka shiinaha laga soo wariyo. ilaa iyo hadda dadka xanuunkan uu soo ritay waxay gaarayaan 4,500 oo qof. mas-uuliyiinta shiinaha ayaa ku soo rogay magaalada ku taala bartamaha shiinaha ee Wuhan karantiin, waxaana dadka laga mamnuucay in ay safraan oo ay magaalada ka soo baxaan amaba ay magaalada galaan. Japan iyo Mareykanka ayaa ka mid a wadamada ka fakaraya inay muwaadiniintooda ka soo daadgureeyaan Wuhan. Jarmalka iyo Sri Lanka ayaa sidoo kale soo wariyay kaysaskii ama tiradii ugu horreysay ee xanuunkan, waxaana horey looga helay wadamada Australia, Canada, France, Hong Kong, Japan, Malaysia, Nepal, Portugal, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand iyo Mareykanka iyo weliba dalal kale oo lagu tuhunsan yahay xanuunkaasi inuu gaaray.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa in maanta uu shaaca ka qaado qorshihiisa uu ku xalinayo dagaalka Israa'iil iyo Falastiin. munaasabad maanta ka dhici doonta aqalka cad ayaa astaan u ah xaaladda xidhiidhka saddexda dhinac, iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu kasoo dhinac muuqan doono madaxweyne Trump, halka hogaamiyaha Falastiin ay sheegeen in aan la casuumin. ka hor intaan qorshahan la shaacin, madaxweyne Trump waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu, waxaana uu ku gacan saaray walaaca Falastiiniinta oo iyagu diiday qorshahan oo ay ku qeexeen siyaasad taageersan Israa'iil. Netanyahu ayaa sheegay in qorshahan uu yahay fursad lagu sameynayo taariikh laguna qeexayo xuduudaha Israa'iil. Trump ayaa hore qorshahan ugu magacdaray heshiiska qarniga.
duuliyihii diyaaraddii kuwa qumaatiga u kaca ahayd ee uu ku geeriyooday ciyaaryahankii kubadda kolayga caanka ku ahaa Kobe Bryant ayaa la sheegay inuu hoos u soo degay si uu uga gudbo daruuro hareeyey, kadibna waxa uu ku dhacay buur qarkeed sida ay sheegayaan baarayaasha heer federaal ee shilkan la socda. جينيفر هوماند أو كترسان هيئة NTSB أمان كجديد كواحد شكتين دوليها ديارة سيوه يستيقو غلانشية غارة أو كوادن إنو كدولي كرحيلي غعريا مدحوني أي جرتو هوماند أي شكتين قلب كهودا لصعدة أي ديارة أي موجيان إن أي ديارة إسكود ديدة إن أي سراو كعدو لور بغل أوم تلكهور إنت أي سان أجلع سان لنا عبيد حدا كونا دعين بوركو تالا وقويغا لوس أنجلس برايان يقبل يسوي سدحي تمنجر أحايد جيانا ايا كميد احا سقال قف او كود انتشر كاسي ديار ديد وحان قيري دي سائر قاقح كون نقطي دوني دا قار احانا بحضة اسبورتي دا
هالكا ديجي سنغلا سعطان والان تفصو مالي دا عدا فيو اهب wararka dambeeyay ka imanaya dalka Shiina ayaa sheegaya inay korodhay tirada dadka uu dilay xanuunka ka dilay dalkaasi ee coronavirus hadaba faasiyan faahfaahinta warkan u helo ayaa waxaan wareys la yeeshay Ridwaan Maxamed Nuur oo ah arday Soomaaliyeed oo wax ka barta magaalada Wuhan oo halka uu cudurku ka bilaabmay kuna xog badan yahay
wallahi wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan in inkastoo aan war xaqiiqo oo magaranaysan ilaa iyo wali la hubin laakiin wararku waxay sheegayaan dhimashada inay hadda ilaa 100 kor u dhaaftay inta kiisaska magaranaysa waxaanuna kan saameeyayna ay ilaa 3000 oo case ay marayso oo magaranaysa China oo dhan ah marka jawintaas ay marayso hadda wararku ugu dambeeyay oo maanta soo baxay
wararku waxa kale sheegayaan in magaalada gabi ahaanba la xiray arintaas sidee u saameysay
arinta way jirtaa ee magaalada waa gabi ahaanba waa la xiray transportation keedii ee isu socodka magaaladu aad iyo aad buu ba loo xannibay ee arintaas aad iyo aad bay noo saameysay ee dhamaan dadka Wuhan degan oo ku nool sababtoo ah ma jiro wax isu socod ah oo haba yaraatee uu qofna qof ama qofba qof u gudbi karo soo sidaa daraaddeed waxaan ay dad magaranaysaa guryahoodii ku jira oo guryaha ayaan ku jirnaa marka halka ayaanu hadda ku suganahay oo qofna gurigiisa kama bixi karo oo gurigaaga uun baa ku jiri kartaa
muddo inta lag baa hadda ku soo jirteen guryaha ilaasi goorma la filayaa inaad ku sii jirteen
wallaahi ma jirto waqti cayiman oo magaranaysa aan magaalada ay sii xirnaan doonto laakiin ilaa hadda waxaan ku jirnay ilaa bisha 23-deedii in asbuuc hadda guryaha waa soo guryahan ku jirnay oo magaalada dhan waa xirnayday intaan waxaan idhicin ka hor ayaanu magaranaysa qof walba uu adeegiisii uu soo iibsaday oo aan guryaha soo dhiganay intaan magaranaysa waxyaabihii aan u baahnayn
waxaad ii sheegtay inaad arday tahay marka adiga iyo ardayda kula mid arrintan sidee ii saameysay waxbarashadiina
walaal waxbarashadii wallahi horta waa la joojiyay oo dib u dhac baa ku yimi ilaa iyo haddana ma garanayno waqti waxbarashadii ay dib nolo ku furi doono arrintan aad iyo aad bay noo saameysay guud ahaan dadyoga ku nool magaalada gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed oo ku nool halkan oo u badan dad arday ah wayna saameysay haddii la dhaho dhanki waxbarashada haddii la dhaho dhan cunto iyo cabsi aan ka cabsi qabno magaranaysa in cudurkan uu saameyn noo geysto walo aysan jirin qof Soomaaliya oo hadda cudurkani uu ku dhacay ummadda Soomaaliyeed waa halka ku nool adiga waa hadda oo magaaladeeda joogta oo dhibkanaan qabno dhibkan qabo iyo nala qabta waxa weeyaan ilaa adiga 34 qof baan nahay
wararkii bani dalka Shiinuhu waxa sheegay in dawladdu isku dayaysay inay dhisto isbitaalo cusub oo arintan lagu la tacaalayo maxaad faahfaahin naga siin kartaa
way jaan dawladdu waxa ay dhisaysaa oo ay hadda ku guda jirtaa dhismaha isbitaal cusub oo weyn halkaas oo lagu xirayn doono ama lagu xakamayn doono dadyowga cudurkani uu saameeyay
kaas waxa uu ahaa Ridwaan Maxamed Nuur oo ah arday Soomaaliyeed oo wax ka barta dalka Shiinaha gaar ahaan magaalada Wuhan wuxuuna khadka telefoonka igu warramayay isagoo halkaasi ku sugan Gurweyd
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbaad naga dhegeysanaysaan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay maanta in saaka uu ka baxsaday halkii uu ku xirnaa cabdirashiid xasan cabdinuur cabdirashiid janan oo ahaa wasiirkii amniga ee jubbaland taliye ku-xigeenka booliiska sakiye xuseen ayaa sheegtay in ciidamada amniga ay ku raajoogaan cabdirashiid janan oo markaasi isagu lasoo qabtay bishii agoosto 19-kii sanadkii aynu soo dhaafnay waxaana dowladda soomaaliya ay ku eedeysay inuu galay dambiyo culus cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixinta noo soo diray
31 bishii agoos ee sanadkii tagay ayaa laga soo qabtay garoonka Aadan Abdulla wasiirka amniga Jubaland dowladda Soomaaliya ayaa wasiirka soo xirtay kuna eedeysay in loo haysto dacwado xariga wasiirka waxaa soo dhaweeyay qaar ka mid ah hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha oo sheegtay in wasiirku galay fandambiyeedyo waaweyn gacanta dowladda ayuu ku jiray tan iyo markaasi waxaana gacanta ku haya ciidamada amniga dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha garsoorka dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hoggaan doonta cadaaladda si wax looga weydiiyo dambiyada loo haysto wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Janan xariga wasiirka waa hor u cambaareeyay maamulka Jubaland oo wasiirka ahaa sidoo kalena waxaa ka soo horjeestay xariga wasiirka maamulka Puntland sidoo kale labada maamul ayaa si wada jir u soo saaray war saxaafadda ku dalbanayeen in la sii daayo wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Janan oo dowladda Soomaaliya u xirnaa balse warar kala duwan ee heshay idaacadda VOA ayaa sheegaya in wasiirka amniga dhawaan laga soo saaray xabsiga uu ku jiray laguna hayo guri ku dhow xarunta hay'adda nabadgelyada qaranka ee ku leedahay Muqdisho maanta ayay dowladda Soomaaliya si rasmi ah u xaqiijisay in wasiir janan uu ka baxsan gacanta dowladda qoraal ay soo dhigtay bogeeda Twitter-ka ayaa ku sheegtay taleefanka ciidanka booliska Soomaaliya in gacanta dowladda uu ku jirin wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Janan oo dowladda muddo dheer u xirnaa sidoo kale xogay heshay idaacadda VOA ayaa u xaqiijiyay in maalmihii la soo dhaafay Soodeen dadaalo lagu doonayo in lagu sii daayo wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Janan dadaaladan waxaa waday saraakiisha maamulka gobolka Gedo oo maalmihii la soo dhaafay kulamo kula qaatay Muqdisho madaxda dowladda Soomaaliya saraakiisha gobolka Gedo ayaa maalmihii la soo dhaafay kulamo kula lahaa dowladda Soomaaliya magaalada Muqdisho waxayna hadda dib ugu laabteen gobolka Gedo iyadoo weheliyeen saraakiisha sarsaro ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dowladda Soomaaliya wali si faahfaahsan kaga hadlin qaabka ku baxsan wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Janan balse waxaa la xirnaa taleeko hoggaanka ciidanka booliska Soomaaliya janaasakiye si aan wax kaga weydiino arintan balse kama jawaabin taleefannada Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
akadigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA hatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka barista waxaan inala socodsiinaya Harun Maaruf
waxay ka dhunteen waalidkood waxay ka arareen iskuuladoodii waxay dib ugu laabteen oo ay u baxsadeen waddankii ay waalidintood kala soo arareen si ay ugu nabad galaan dalka Mareykanka dhalinyarada ka tagta Mareykanka oo ay ugu badnaayeen kuwa ka tagay gobolka Minnesota ee ku biira ururka Al-Shabaab waxaa tiradooda lagu qiyaasay 20 ilaa 30 waxaana ay badankoodu si dhuumasho ah kaga baxeen dalka Mareykanka sanadihii 2007, 2008 iyo 2009 in ka badan 10 sano kadib waxay ka soo yaacayaan ururkii ay ku sii carareen galka baarista waxa uu suuro gashay inuu la xariiro laba ka tirsan dhalinyarada ka tagtay gobolka Minnesota oo isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya labada xubnood waxay isa soo dhiibeen bishii September 2018 waxayna mareen barnaamijkii dhaqan celinta ee dowladda Soomaaliya hase yeeshee dhowaan ayuunbu galka baaristu ka warhelay kasoo bixitaankooda ururka Al-Shabaab waxay diideen xubnahan inay galka baarista siiyaan wareysi cod ah hase yeeshee waxay ii xaqiijiyeen inay dhab ahaan ka soo gooseen ururka Al-Shabaab ayna doonayaan in caalamku ogaado inay si rasmi ah uga baxeen ururka Al-Shabaab mid ka mid a labadaasi dhalinyarada ah waa Axmed Cali Cumar oo mas-uuliyiinta Mareykanku sheegeen inuu ku biiray ururka Al-Shabaab bishii December 2007 Axmed ma aha muwaadin Mareykan ah balse waxa uu dalkan ku leeyahay deganaansho bishii November 2009 waxa uu ka mid ahaa 5 dhalinyaro ah oo ka tagtay gobolka Minnesota kuwaasi oo xeer beegti Mareykan ah ay ku soo oogeen dacwado la xiriira ficilo argagixiso ah waxaa lagu eedeeyay shirqool ah inay taageereen urur argagixiso ah Axmed Cali Cumar waxa uu haatan ka noqday ficiladii argagixisada waxa uu ii sheegay in qaabkii ay ku tageen Soomaaliya iyo sidii ay markii dambe noqotay ay kala duwanaadeen waxa uu ii sheegay in sababaha ay uga soo baxeen Al-Shabaab ay ka mid yihiin qaraxyada lala beegsanayo shacabka dadka la iska dilayo dadka la takfiirinayo dadka la iska xirayo oo aan maxkamad la soo saarayn iyo hantida dadka oo la iska boobayo sida uu iigu sheegay sheekadii aan yeelanay waxa uu ii sheegay in Al-Shabaab ay ogaadeen inuu ka soo horjeedo fikirkooda xagjirnimada ee qalafsan waxayna maleegayeen ayuu yidhi inay xiraan waxaa sidoo kale uu ii sheegay in sababta ay fikirkooda igu soo bandhigayaan ay tahay in dhibaatadii annaga nagu dhacday aysan ku dhicin dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed oo aan annagu tusaale u noqonno oo sida maskaxdooda loo bedelay oo mustaqbalkeenna loogu ciyaaray aan loogu ciyaarin oo fursadaha ay haystaan ka faa'iidaysta ayuu igu yidhi Axmed Cali Cumar waxaa kale oo aan la hadlay Cabdulqaadir Cali Cabdi oo markii uu ku biiray ururka Al-Shabaab bishii November 2008 ahaa 17 sano jir bishii August 2019 ka waxa uu kamid ahaa shan dhalinyaradi ka tagtay Minnesota oo xeer beegti ku sugan gobolkaasi ay ku soo oogeen dacwado isugu jira inay shirqooliyeen inay taageero u fidiyaan urka Al-Shabaab. Waxa uu ii sheegay Cabdulqaadir Cali Cabdi in muddo aysan ku qanacsanayn ficilada urka Al-Shabaab. Waxa uu ii sheegay in muddo dheer ay damacsanaayeen inay ka soo tagaan urka Al-Shabaab balse duruufuhu ay u saamixi waayeen. Waxa uu ii sheegay oo kale in ficilada dilalka iyo qarxyada dadka shacabka ee Al-Shabaab ay ahaayeen kuwa ku kallifay inay soo goostaan. Kama tegi kartid, kumana dhex noolaan kartid, ayuu igu yidhi Cabdulqaadir Cali Cabdi. Soo goosashada Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi waxay saddex ka dhigaysaa ragga ka tegay magaalada Minneapolis ee xilligan ku sugan magaalada Muqdisho, iyadoo kan saddexaadna uu yahay Maxamed Cabdulaahi Miski oo isna ka soo goostay urka Al-Shabaab bishii December 2015. Galka baaristu waxa uu soo goosashada xubnahan ka xaqiijiyey mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya. Dhinaca kalena waxaa xubnahan soo goosashadooda xaqiijiyey xubno hore iyaguna uga soo goostay urka Al-Shabaab oo uu ka mid yahay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo haatan ku sugan dalka Sweden.
Nimankan waxay kasoo horjeedeen Al-Shabaabka muddo dheer ayay kasoo horjeedeen. Sababaha ugu soo horjeesteen waxa waaye waa dilkii Burhaan Xasan iyo sidii lagula dhaqmay.
Waxaan rabay inaad noo xaqiijiso, hadda waad la hadashay Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi, labadaasi inay yihiin labada wiil ka yimid Minnesota kana soo goostay Shabaab haddana Muqdisho ku sugan, intaas waad noo xaqiijin kartaa?
Waan ku xaqiijin karaa intaas.
Aqoonna waad u leedahay?
Aqoon fiican waa u leeyahay. Raggaas ka soo goostay aqoon fiican baan u leeyahay. Rag waxa way ka soo horjeeday hoggaankii Al-Shabaab ee ka soo horjeeday sida wax u wadeen. Markii aan ka soo tagay 2013kii aan ka soo cararay raggaasi maxay aan ka soo baxsaday Al-Shabaab waqtigaas koor xataa waa la hadlay. Dood xataa waana soo dhexmartay. Waxayna ugu weynaa ee meesha u joogeen waxay ahayd in haddii ay soo baxaan ee Muqdisho imaadaan ama meel kale ima in la qabto oo kabacdina la maxkamadeeyo oo xabsi la geliyo ayay ka baqayeen. Sidaas awgood waxay dhaheen aniga meesheena ayaa ku xukumanaya inaan iska joogo.
Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi waxay ii sheegeen in ugu yaraan 7 ka mid ah dhalinyaradii ka tagtay Minnesota ay xilligan ku jiraan xabsiyada urka Al-Shabaab iyaga oo loo haysto arrimo ay ka mid yihiin inay doonayeen inay soo baxsadaan. Waxaa xubnaha ku jira xabsiyada Al-Shabaab ay ku magacaabeen Khaalid Maxamuud Abshir oo loo yaqaano Cabdalla Khanaas, Cabdulaahi Axmed Faarax oo loo yaqaano Cadaaki ama Xayaakallah, Farxaan Ciise oo loo yaqaano Idris Dulkifle, Mustafa Cali Salaad oo loo yaqaano Zubeyr, Cabdisalaam Xuseen Cali oo ku magac dheer Uxud, iyo Cabdifatax Yare iyo Nuur Yare. Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu leeyahay qaar badan oo ka mid ah xubnaha ururka Al-Shabaab ee ka yimid qurbaha ayaa igala soo xariiray dhulka ay Al-Shabaab ku sugan yihiin iyaga oo doonaya inay tala iga weydiiyaan sida ay ku soo bixi karaan.
Runtii way jiraan dad badan oo saaxiibo ah ahaynay oo muddo dheer ku jiray aan naqaana ilaa 2006 2007 Soomaaliya dhex joogay ilaa 2008 dadkii imaaday oo muhaajiriin u badan oo ka imaadeen maxay ahayd wadamada Yurub, Amerika iyo Afrikadaba oo markasta iweydiiya siday aan aniga ugu suurtagashay inaan soo baxo oo kadacina dalkii aan ka imaaday hore ugu soo laabto oo wax dhibaatana igu haynin oo Sweden sidii u ceysi jiray ee ugu noolaado oo ayna dowladda Sweden ay dhibaateen, dowladda Soomaaliya ay dhibaateen. Dad badan baa waxa dhaha sidee bay suurto ku gashay oo suurto kugu noqotay adiga, ma laga yaabaa inay anagana sidaas oo kale suurto gal noo ahaato? Aniguna waxa jawaab uma hayn, la'anna wax kuma arkin dowladda xaggeeda wax program ay u dejisay raggaasi oo ajaanibta ah ee ka imaanaya Yurub iyo Afrikadaba iyo Carabaha. Barnaamij ay u dejiyeen oo raggaasi dib ugu celin lahayn ayagoo nabad qaba. Barnaamijkaas markaa arko ayaan dhihi lahayd barnaamij noocaas ayaa jiray, sida sameeya meeshaas kala xiriira. Laakiinse anigu mar haddaan barnaamijkaas aan waaye wax jawaab ma kaasin ilaa hadda.
Su-aasha la isweydiin kara waxay tahay dadkii ideolojiyada la dhacsanaa markii hore sidaad sheegtay Yurub iyo Maraykanka iyo meelo kale dibadda ka imanaya, hadda iyagaa soo ordaya, maxay tahay sababtu?
Laana ideolojiyadii sidii ay u haysteen iyo sidii ay xarakada ay noqotay ayaa kaasi kala dheeri noqotay. Ayaka waxay u maleeyeen in shariicada islaamka dib loo soo celinayo oo sidii dawladdi maxay hore oo Umar bin Qadaaf raalay aanu amal la soo celin doona ayuu maleynayeen waxay u maaneen rag oo dhiiga muslimka fudeyshanaya oo kulaha ku dhahaya laba turki baarna inaan dibno 150 muslim oo shacabka Soomaalida qarxinaya oo intaas oo 100 qof oo muslimiin dhiigooda iska daadinaya ayagoo dhahay waxa beegsanayna laba qof laba ruux ayaan beegsanayna labada ruux ba uu imaanay dalkii inay dib u dhisaan laamiyadooda dhisaan degadahooda dhisaayaan waxay arkay markay in wixii ay waxaan ay jihad ahayn ee waxaan wax kale ay tahay shaqo kale jirto balse dadka badankiisa aqli bay leeyihiin rag muddo dheer joogayna waxa waaye meel ay ka baxaan ilaayeen mooyeen waa arkeen wixii ay u imaadeen wax kale inay noqoto
xubnahan kasoo goostay ururka Al-Shabaab waxay sidoo kale markii ugu horeysay faahfaahin ka bixiyeen sida uu ku dhintay mid ka mid ah dhalinyaradii ka tagtay Minnesota oo horaantii bishii Juun 2009 lagu dilay magaalada Muqdisho Burhaan Ibrahim Xasan waxa uu Soomaaliya tagay bishii November 2008 waxa uu xilligaasi isna ahaa 17 sano jir waxa xubna ka tirsan ururka Al-Shabaab ay dileen 7 bilood uu ka dib markii uu joogay Soomaaliya xilligaasi waxa ehelkiisa loo sheegay inuu doonayo inuu ka baxsado Al-Shabaab kadibna ay toogteen xubnahan xilligan ka soo tagay ururka Al-Shabaab waxay ii sheegeen in Burhaan Ibrahim Xasan uu jiranaa isla markaana uu muddo ku taamayay inuu ka soo tago dhulka ay Al-Shabaab ka taliyaan hase yeeshee waxay intaas ku dareen in maalinta uu dhimanayo oo ku beegnayd 9kii bishii Juun 2009 goor maqrib ah xaafadda Gubta isagoo ku socda masaajidka uu dilay mid ka mid ah ilaalada sargaar sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Yuusuf Ciise kaba ku tukaday waxay xubnahani ii sheegeen in qofka dilay Burhaan Ibrahim Xasan uu ku dooday inuu hormarayay guriga nin madax ah isla markaana uu amnigiisa halis geliyey waxay ii sheegeen inaan wax maxkamad ah la soo taagin waxay sidoo kale intaas ku dareen inaysan ka warqabin wax diya ah oo la siiyey ehelkii Burhaan Ibrahim Xasan haddaba waxaan arrintan kala xariiray ehelka Burhaan Ibrahim Xasan oo ku sugan magaalada Minneapolis Cabdirasaaq Biixi waxa uu abti u yahay Burhaan Ibrahim Xasan waxa uga waramay galka baarista waxay ka ogyihiin sida uu dhintay Burhaan
walaalow annaga wiilkayga waxaan ugu maqaala ah in uusan dagaal ku dhiman inuu xanuunsanaa nin yarna waa ahaay oo aan high schoolkii dhammayn oo 17 jir ah oo afgaaban oo dadkan la khalday ah xanuunna waa qabay xanuunkaas la joogay kabacdina waxaanu maqlay markuu isagoo guriga banaankiisa ay lagu dilay oo ay xarakada dhexdeeda dad shakhsiyaad ah ay dileen
markii ugu horreysay baan macluumaad ka helaynaa laba ka mid a dhalinyaradii ka tagtay Minneapolis oo kasoo goostay ururka Al-Shabaab oo dhahaya annaga maaragtay goobjoog u ahayn wixii ku dhacayna macluumaad fara badan bay ka bixiyeen waxay sheegayaan isagoo garab maraya nin ka mid a hogaamiyaasha xarakada Al-Shabaab oo lagu magacaabo kaba ku tukade in mid ka mid a ilaaladiisa wiilkiisana ah uu toogtay sidaa uu ku dhintay waxaa kaloo ay sheegayaan in Burhaan Xasan uu jiranaa sida aad sheegtay niyaddana ay uga jirtay dadna uu la wadaagay inuu doonayey inuu baxo oo uu maaragtay isku soo daweeyo waddan kale ka waran macluumaadka cusub
wallaahi horta walaalow markaad waari tahay sida walaashay ay xanuunkan u taabtay dhibkan soo gaaray wiilkeedii ugu da'yaraa reerka oo ay jecleyd waad ka garan kartaa macluumaadka aan helayna waa fara badan yahay shakhsiyaad kale oo kala duwan baa la sheegayaa laakiin waxaan u malaynayaa macluumaadka aad hadda nala wadaagtay waa macluumaadka ugu dhow runta
marka waxa kale ay ii sheegeen labadan wiil ee soo goostay in markii arrinta la isku qabsaday xarakada dhexdeeda oo maxaan ku idhaahdaa ay la codsaday in maxkamad la soo taago wiilkii xabada riday aan xabad maxkamad la soo taagin aabihii oo kaba ku tukada ahna uu soo dhex galay oo uu yidhi diyaan ka bixinaya wax diyaa may ka bixiyeen
waxaa jira wada hadallo ay waagaas reerka qaar ka mid oo aan maraykan joogin wiilka dadkii ugu dhawaa walaalihiisa ay la xiriireen wada hadallo ay sheegeen in ay rabaan inay diyo bixiyaan reerkuna waa diideen waxay yidhaahdeen xarakadu waxay qabtaa sharci sharcigaasoo ah qasaas in lagu dilo qofka qofka dilay sida ay sharciga ay ku maamusho dalka iyo dalaha ka haysato marka kaasa reerkaasi dadkii ugu dhawaa wiilka oo markaa lala xiriiray ay codsadeen mana ay dhicin
qasaastii ma dhicin
ma dhicin sida lagu maqaala
ninkan hadda macluumaadka cusub sheegayo in wiilkiisu uu ka dambeeyey dilka Sheikh Yuusuf Ciise Kabakutukade wax xiriir toos ah isaga ma ka helay familyga ama qoyska?
Qoyska annaga toosna lama soo xiriirin. Ninku wiilku wuxuu lahaa walaalo waaweyn oo carabaha iyo meelaha ku nool. Walaalahaasa qaar ka mid ah bay la xiriireen, laakiin anigu ma ogi xiriirkii uu hogeeyey xarakadu la samaysay wiilkaas walaalkiisa. wax ka dambeeyey maana maqal, taasna waxay ahayd wiilka haddii la dilay oo gacan ka qadaran dashay oo idinku waad ogtihiin mag iyo waxaas oo laga qaadamaya inaad wiilka qofkii dilay loo qasaaso ama sida aad qabtaan sharciga reerka gacanta loo geliyo.
cumar maxamed abu cayaan oo isna xilliga uu dhimanayo burhaan ibraahim xasan ku sugnaa magaalada muqdisho kana tirsanaa ururka al-shabaab waxa uu taageerayaa xogta cusub ee dilka burhaan ibraahim xasan ay ka bixiyeen axmed cali cumar iyo cabdulqaadir cali cabdi.
waxaa dilay nin hoggaan sare ah oo al-shabaab hoggaankooda sare u hayo oo ka mid ah oo la dhaho Kabakutukade wiilkiisa.
waa gartay ninka uu dilay Kabakutukade wiilkiisa waa Burhaan Xasan. se u dhacday arrintu?
waxay ahayd sida aan maqlay Tawfiiq, xaafad Tawfiiq Yaqshi ayay ahayd marka maqribnimo markaas camal ayay ahayd. wuu soo socday xaafadiisa usoo socday in Kabakutukade wiilkiisa ayaa dhex ugu soo baxay oo markaasi wuu isku sheegay ninkan inuu dhaho Daa'uud baa loo yaqaana, Daa'uud baa la dhaho dhacay raggaa ka mid ahay, laakiinse ninkan markuu hubsaday inuu Daa'uud la dhaho xabada siyaasiga kula dhufteen. waxaa ninkaasi ugu maqaal ah in uu kasoo horjeestay siday al-shabaab wax waddo sidaasna u dhintay.
waa gartay wax al-shabaab maxay ka qaaday ninkii dilay ninka, maxaa tallaabo laga qaaday?
wax tallaabo ah lagama qaadin, lama qisaasin, diyana lagama qaadin. taa waxay ku tusinaysaa in al-shabaab ee raalli ku ahayd dilka ninkaasi inay ayada dhinac ka maleegeysay oo uuna ku dhiman shil iyo waxaasuna ku dhiman. hadduu ku dhiman lahay shil iyo meel oo ku dhintay meesho oo lasaaga shakiyameen meel ayata ka talinayeen ay wada joogeen ahayd, ciidan dowladna ma joogin, ciidan kalena ma joogin, qof loogu shaki karo meeshaasina ma ahayn. qof iska socda xaba la iskaaga dhuftana shaki ma aha, waa la qaban kara qofki, waa la weydiin kara. marka markuu wareystay kadax yuu dilay.
waa gart aabihii waa nin sare, waa Yuusuf Ciise Kabakutukade, muxuu ka yidhi isaga arrinta, muxuu ka qabtay?
wax uu ka qabto ma leh, asaga waa loogu sareeyaa oo wax kama qaban karo. oo meesha hoggaanka sare waxaa haysto maxay ahayd Abu Zubeer haystay axmed ina godane, ninkaana waxaa lagu yaqaanay ragga oo asaga uu ugu talagalay in la dilo waxba lagama qabto. marka arrin al-shabaab u taalay ahayd Kabakutukade keliya uma huli,
al-shabaabna ma bixin diyo ninkiina lama qasaasin,
al-shabaabna ma bixin diyadii dhiiggiisana waxa ka dhigay wax iska daafay.
haddaba in ka badan 10 sano kadib markii uu bilowday qulqulka dhalinyarada qurbaha ee ku biiraysa ururka al-shabaab ha ka tagaan waqooyiga Amerika ama dalalka Yurube, sidee ayay tallaabadii ay qaadeen ay u saamaysay bulshada Soomaalida sumcad ahaan iyo amni ahaanba? Cabdiraxmaan Mukhtaar waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota, isla markaana waxa uu shaqsiyan yaqaanay in badan oo ka mid ah dhalinyaradii ka tagtay gobolka Minnesota ee u safartay Soomaaliya.
horta dhalinyaradaas 12 sano ka hor baxay arrin waxay ahayd aada u saameysay bulshada Soomaaliyeed, waxay keentay in fiiro gaar ah loo yeesho bulshadii Soomaaliyeed. cabsi badan naway soo gashay waalidiintii Soomaaliyeed sababtoo ah qof ka filanayay dhalinyaro Soomaali ah oo waalidkood ay kasoo carareen dagaaladii qaxi ay la soo mareen, nolol wanaagsanna iyagoo la raadinayay ay la yimaadeen dal shisheeye, wax walbana ay markaas ay siiyeen in haddana la marin habaabiyo oo dhalinyaradii iyadoo la ogeyn habeen cad ay iska baxaan. qaarkoodna dee sidaad ogtahay ay ku dhinteen, kuwana xaaladooda ilaa hadda aad ogtahay waxay ku sugan yihiin. marka waxyaabaha waxay ahayd wax aad iyo aad loola yaabo ilaa hadda xitaa saameynteedi bulshada ay kasoo qaban laada.
waa gartay maxaa ka mid a waxyaabaha sida gaarka u saameeyey bulshada?
waxyaabaha sida gaarka u saameeyey, maadaama dad muslim ma nahay, soomaalina aanahay, dhalinyarada baxayna ay soomaali yihiin, fiiro gaara loo yeeshay dadkii waxay noqotay in cabsi laga wada baqo bulshadii Soomaaliyeed ee dhalinyaradii, erboodadii markii la safrayo masaajidadii xitaa in si gaar ah loogu fiirsado diinta islaamka waddankan waxaa jira wax la dhaqa islaamofobia iyo muslimnacaybkii iyo nacaybkii soomaalida loo qabay waxay noqotay xitaa ninkan hadda madaxweynaha waddankan ka ah maaragtay Donald Trump xitaa inuu gobolkan si gaar ah u yimaado oo farta uu ku fiqo bulshada soomaaliyeed uu dhaho waa argagixiso waa qaxooti waa dad maaragtay dhibaato idin gaarsiinaya cabsidaas heerkaas eeg ayay maaragtay ku reebtay bulshadii soomaaliyeed.
Haddama waxaa la dhihi karaa qulqulkii dhalinyarada maxaan ku yidhahdaa wuu istaagay oo dhalinyaradii kale casir bay ku qaadatay.
Wallaahi xaqiiqda markaan kuu sheego haddaan anagu bulshada soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogta aan nahay waalidiinta soomaaliyeed haddaan nahay dadka dhalinyarada la shaqeeya ama bulshada waadiga aan nahay saan kuu sheegay mar walba marxalad ayaana lasoo gudboonaata haddii mar noqoto maaragtay ururadan xagjirka ah iyagu dhalinyaradii maaragtay dabanaya ama raadinaysa oo la kaca u raadsanaya ama haddii noqoto kuwan maaragtay falaalka gangsta iyo burcadka ee dhalinyaradii hubkaas iyo maandooriyaasha isku dilayansiinaya ama kuwa mindiyaha isku dilaya saameyn weyn ayay mar walba bulshada soomaaliyeed qurba joogta ah arrintan ku haysaa arrimaha la xiriira gaar ahaan dhalinyarada. Marka tan waxay ka mid ahayd marka arrimihii ugu saameynta badnaa ugu dhibka badnaa qoys keliya ma ahayd diinta iyo bulshada soomaaliyeed oo dhanna saameysay. Meelihii aan ku cibaadaysan jirnay aan ku tukan jirnay masaajidadii laftigooda xitaa khaasal ku abuurtay dadkii ilaa hadda xitaa haddii magacaagu maxamed ama cabdulaahi ama cabdiraxmaan xitaa diyaaradihii safarkii xitaa baaritaan gaar ah waddama gaar ah qofku marku safray xitaa lasoo maariyo si baaritaan dheer loogu sameeyo cabsi laga qabo daraaddeed. Marka waxyaabahaas oo dhan waxaa keenay waa arrimahan la xiriira 12 sano ka hor dhalinyarada baxday iyo marin habaabintaas dhalinyarada la marin habaabinay noocii doonaha ahaa.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halkaad u dhigisa nagala socotaana waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a haatanna hargeysa. waxaa maanta magaalada hargeysa aas qaran loogu sameeyey marxuum xaaji axmed yaasiin xaaji cabdulaahi abu site oo ka mid ahaa ganacsatadii ugu horreeyey ee reer somaliland ee ganacsiga la bilowday carabtii iyo ganacsatadii shisheeyey ee xiriirka ganacsiga la lahayd bulshada. warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed akule.
allah u naxariistay marxuum axmed yaasiin xaaji cabdulaahi abu site oo ku geeriyooday magaalada hargeysa xalayn ayaa kasoo jeeda qoys caana oo laga yaqaana dhulka soomaalida kaasi oo si weyn ugugu lahaa ganacsiga. cabdulaahi faarax cabdi oo ka mid ahaa raggii ay yaraantoodiis yaqaaneen marxuumka kuna wada jireen dugsiga hoose magaalada berbera ayaa iga waramay aqoontii uu lahaa marxuum axmed yaasiin xaaji cabdulaahi abu site.
inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. axmed yaasiin waxaan isbarana wakti aad horeeya wakti bilaawnay iskuulka elementariga ah lixdankii baan anu berbera ugu tegay waxaanu ku wada jirnay elementariga berbera haddana waxaanu ugudubnay tismiidka berbera waxaanu ka baxnay lixdankii. axmed yaasiin class baanu ahayn ilaahay u naxariistee classkii isaga ugu dacyaraa isagiyo nin loon jiray yaasiin shanaab ayaa ugu yaraa. axmed yaasiin wuxuu ahaa qof noogu edo badan oo aad iyo aad loo qadariyo arday iyo macalimiin iyo cidda aragtaaba qof ilmi aalama oo ka akhlaaq wanaagsana ma jirin. waxaa la yaala wax isqabqabsiya amba xun axmed yaasiin laguma arki jirin ro ardad ahayn. axmed yaasiin wuxuu kasoo jeedaa caailad aad iyo aad somaliland iyo soomaaliya looga yaqaano caailad muxtarima. waxaa dhalay xaaji abusite ayaa dhalay berbere tijaartii ugu horreysay ee yagleeshay ee baayac musharka ka waday ee dadku u shaqayn jiray ee shaqaysan jiray ee diinta iyo dadnimada iyo baayac musharkaba ku fiicnaa buu ka dhashay. markii dambe uu dhaxlay sifooyinka aabihii lahaa isaguna halkiiba ka sii waday baayac musharkoodii iyo howlihii dalka يكي وحولبا إن عولبا وحكوها فارس بوكوها عدة ورسوها أحمد ياسين قف قاليوها وحال كقرتها انت قف إما أنت اسكوكوتي من هالجيسة أسكيسة وحال ركسة دل بقول شرأة أم بسياشن كترة وقول كتركو يا الله وضو waxay ugu yimaadeen waxa weeye garasho ay u leeyeen caayilada feer abusite iyo ahmed yasiin ilaahay baan uga bariyna inuu inta noola u dambi dhaafo inta dhimatay uu dhaafo isagana jannada firdowsa galiyo qabrigana uu nooro
marxuumka oo kasoo jeeday qoys caana oo ganacsiga Soomaalida si weyn looga yaqaanay isla markaana xiriir badan ku lahaa magaalooyinka Muqdisho Berbere iyo Hargeysa ayaa waxa iga waramay injineer Hussein Maxamuud Shaciir maayarkii ugu muddada dheeraa magaalada Hargeysa ayaa aqoon dheer u lahaa 40 sano ka hor marxuumka
aqoon aad u dheer baan isku lahayn intii wuxuu ahaa adoon aad iyo aad u fiican naxariis badan ehluddiina maxayday dadka masaakiinta iyo u naxariista wuxuu ahaa nin dadka aad u dhageysta oo hadii goor wax xaq ah uu ku hadlo runtii marka waxaan isbaranay ilaa 70-yadii ilaa 80-yadii ilaa imika marka wuxuu ahaa markii hore institute-ka Hargeysa ka baxay engineer baa markii dambena family business-kii uu galay gowdhidiisii suugaha iyo gowdhidii ay soo dejireen iyo business baa shirkii kale iyo wixii uu dhanbuuday oo wakaaladda uu ay lahaayeen marka intii dambena waxa weeye family business-kii uu ku jiray baa shirkii ay reerku family ku lahaayeen marka waa family aad iyo aad u maxaydii qorto dheer oo maxaydii kalgacal badan oo aan Soomaali oo dhan imika marka rasto meel kasta family waxa la yiraahdaa family friends ka dadka maintain gareeyay ayaan family ka raab soo dhan
geesta kale waxay muddo saaxiib aad u dhow ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kahin Axmed
nallahi wa inna ilayhi raji'un waxa uga horreysa in carista jannada ka waraabiyo xaaji axmed xaaji cabdullaahi abusite ilaahay carista jannada ka waraabiyo qabriga ha nuuro jannadii firdowsa ilaahay ha geeyo waan ka tacsiyadinaya dhammaan qoyskii reer xaaji cabdullaahi abusite caruur iyo caruurtoodii iyo caruurta ay sii dhaleenba in ilaahay samadii ay mana qasiyo cabal khayr qabana uu siiyo xaaji axmed marxuumkaas aniga muddo aad iyo aad u dheer baanu isnaqiinay macarif ahayn saaxiib ahayn markaati waxaan ka ahay inuu adoon aad iyo aad u wanaagsan uu ahaa sidoodaba qoys sharaf labay yihiin aboon xaji abusita min sharaf laaha allahu naxariisto qadarka ilaahayna dadkii uu ilaahay ka beeray xaji abusitana dad sharaf loo abahood oo karaabay aqaayeen axmed wuxuu qof aad iyo aad u wanaagsan
qaar ka mid odayaasha reer Hargeysa aqoonta durugsan oo lahaa qoyska reer Abusite ayaa ii sheegay in Abusite naanaystaasi ay kula baxeen wakaaladii ay shirkadda baabuurta samaysa ee Isuzu u ahaayeen gaar ahaan iyadoo marxuum xaaji Cabdullaahi Abusite uu watay ama la soo degay baabuurkii lixaad sidaasina loogu bixiyay marxuumka Abusite Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan roobab xoog leh oo ka da'ay xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa saameyn ku yeeshay isku socodka gaadiidka kadib markii wadooyinka ay dhiiqoobeen kadib markii biyihii roobka ay galeen waxaa in ka badan 2 jibaar sare u kacay qiimaha gaadiidka ee kala goosha xeryaha qaxootiga ee Ifo dhagaxley iyo xagar dheer wariyaha VOA da Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab
roobka oo ku xoogganaa waqooyiga xeryaha ayaa saameyn ku yeeshay isku socodka gaadiidka iskaga kala goosha xeryaha Ifo dhagaxley iyo xagar dheera waxaana aad loo kordhiyey qiimaha lagu raaco gaadiidka biyaalka ee ka shaqeeya gudaha xeryahaasi cabdifataax maxamed cusmaan ayaa VOA u sharxay saameynta ay roobab ku yeesheen isku socodka xeryaha iyo isbedelka ku yimid lacagaha lagu raaco gaadiidkaasi
waxaan aad ugu faraxsanahay roobka uu da-ay laakiinse saas ay tahay masha Allah dibka aan qabno ma waxa kamid ah daga leen joogna oo agar dheeran u soo nabaanan le 400 shirin imaanta roobku u daan waxa laga yaaba bari inay 500 ay noqoto dib aad iyo aad weyn baa saas aan ka qabna marka waxaan rabnaa in leen sidii hadii noqonin hataa si ay ugu sokeyso oo dhaw oo tabarowlahan oo macquul ay u tahay in gaari karaan aan jeelnahay marka waan ka waysanahay nawdana 400 shirin aanan leeyahay qofkii uu ka taga agar dheer
saakay haatan gaariga ayaa dhax fadhida oo safar baa tahay qorshahaagii iyo dhaqaalaha saaka oo watay transportka imisa waa
transportka wallahi ani hadu waan ku hisaabtamay 200 la qaaday ilaa marka hore 200 ku darsama amalale aan sday hayta hadda naftirkeed gaariga markaan saarnaay 200 markaan diibay waa lidhay 200 ka sii dhimaa agar dheeran ka sii diiwaan dhe 200 kuma hayo
wuxuu tigayaa u badan bulshada dhaqaalahan aad u hooseeya misna aan awoodin bixinta lacagahaasi aad ku kordhay ee lagu raaco gaadiidka biyaalka ah lacagaha gaar raaca ayaa ahaan jiray 200 oo shilin halka haatan ay gaareen 400 oo shilin oo u dhiganta $4 qaar ka mid ah qaxootiga ayaa ka warbixiyey dhibaatada ay ku qabaan qiimaha gaar raacaasi
kastoo aan iska rafaa dadku iska rafaasan yahay annaka sagaxdey iyo sagar dheer laba dhaxdood 500 inaad dhax ama 400 inaad dhax ila tabarteeda ma awoodi karno 200 baan ku soo sharaxay sawade 400 iyo kontan aan ku soo talagalay in haddana la dhaho 500 ma dhici karto
biyahan roobkan Allah subhanahu wa ta'ala mandarkan uu noo keenay masha Allah darwaqa Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa ka timid weeyaan laakiin gaadiyasha hadda aan raacno 400 ayaa laga raacayeen oo bulshada maantana aadi aad dib bay ka qawaan 400 gaariyaash waxaan ku codsanaynaa oo bulshada darawalyaasha inay bulshada ay u tabtiifiyaan oo sida tawaro ay u sameeyaan oo qaxooti way dadka ma helaan nool maamudkooda ba xaaladooda ay ku sugan yihiin dhiba markii noo tabtiifiyo sidaas aan jecleen Allah subxaanahu wa ta'ala ayaan ku codsanaynaa bulshadana gaar ahaan darawalyaashan ku codsanaynaa insha Allah
wadooyinka isku xiray xariyaha ayaa kuwa aad u burbursan mana jiro dayactir lagu sameeyey sanadihii la soo dhaafay waxaana arrintan dhibaato badan ku qaba xilliyada ee roobka da'aan gaadiidka isticmaala gudaha xariyahaasi oo ay qayb ka yihiin gaadiidka xamuulka ah ee adeegsadaan hay'adaha gargaarka ee ka howlgala gudaha degmada Dhadhaab ugu dambeyntiina qaxootiga ayaa dowladda Kiina waxay ka codsadeen in dayactir iyo dibahobeyn lagu sameeyo wadooyinka ku yaala gudaha xariyaha Dhadhaab
Kiina waxaan ka codsanaynaa dad inay naga hagaajiso ilaa si lacbaan ku marnay rafaad
ugu dambeyntiina qayb ka mid ah darawalada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay maraan wadooyin qarta jeex ah iyo masaafo aad u dheer sidaasna uu uga baxo shidaal aad u fara badan isku socodka gaadiidka isku xira gudaha xariyaha ayaa muhiim u ah boqolaal ruux oo si maalinlaha ugu shaqo tago suuqyada ku yaala xariyahaasi Cabdisalaam Salas V O A xariyaha Dhadhaab
halka duud isla nagala socotar walaanta Soomaaliga V O A hatan kusoo dhawaada barnaamijka amuuraha Mareykanka waxa ay noo haya Maxamed Cabdi Sandeere
kulayntu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka xilli lagu guda jiro maalintii toddobaad ee dhageysiga dacwad ku socota madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu madaxweynuhu maanta ku dhawaaqayaa waxa loogu yeedho heshiiska qarniga ama The Ultimate Deal kaasoo Trump uu sheegay inuu yahay heshiiska bariga dhexe ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin madaxweynaha ayaa heshiiskan ku dhawaaqaya isagoo ay la joogaan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo hoggaamiyaha mucaaradka dalkaasi Benny Gantz intaynan hadaba ka hadlin waxa laga yaabo in labada dhacdo ay isku soo beegeen bal ayna horta eegna waxa heshiiskan oo afka carabiga ku noqonaya safqad qarni uu yahay waa kan Cabdicaziis Cali Sartan oo arrimaha carabta aqoon leh kuna sugan magaalada Qaahira
safqad qarni sidaa umba magacaas laga yaqaanaa aw qof carab ah ama saxafi ha noqdo ama khabiir ha noqdo ama educator ha noqdo oo qeexi kara waxa ay ka kooban tahay ma jiro nimanka gacanta ku haya umba yaqaana iyaguna ma sheegaan heshiiskaasu marka wixii laga sheegaa waa jakahunaad ama wax la siyaasayo ama wax tasriibaho tartiib tartiib u soo baxay qodobada la sheegsheegayo iska qiyaaska waxaa ka mid ah waxyaabihii waagii hore la dibdhigay camaliyadii salaam ama heshiiskii nabadda ee Falastiin iyo Yuhuudda la dibdhigo dhan in meesha laga saaro Qudus in la yiraahdo Yuhuudda adinka wada leh waxyaabihii ay ka deganaayeen ama mustawdanaadka oo la yiri Falastiin baa loo celin doonaa in Yuhuudda la siiyo dowlad iyo daciif oo magaco ciidan aan lahayn in la dhiso dadkii qaxay waagi hore inaanay soo noqon dhaqaale xooganna lagu gato lagu dacmiyo 200,000 Mareykanka inay ka timaado 100,000 Yurub ay ka timaado 700,000 Carabta Khaliijka uu ka yimaado
sidaana soo xusnay waxa maalintii toddobaad maray dacwada la doonayo in xilka lagaga xayuubiyo madaxweyne Trump waxa kale oo jiray in heshiiskan qarniga muddo 2 sano ah hawshiisu ay soo socotay dhowr mar oo horena la sheegay in xilli hadda ka horreeya lagu dhawaaqayo maxaa haddaba laga yaabaa inuu hadda ku soo beegay waa kan Faisal Dariyo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota
in waxyaabo badan oo ay dad badan hadda falanqeynayaan waxa laga yaabaa inayba ay dad ku leeyihiin madaxweynuhu ugu faraba arrintan inuu ku xagal daaciyo ama in uu arrintan uu kaga sii jeediyo in warbaahinta ay arrinta ku socoto in xilka laga qaado laakiin si kastaba aynu u eegno arrintan uu madaxweynuhu ku duulayaa inay tahay arrintan uu ah dalka Falastiin iyo dalka Israa'iil labadaba laakiin waxaynu ognahay hoggaanka sare ee dalka Falastiin inay gabi ahaanba arrintan qaadeen ayna ka codsadeen in adduunka oo dhan inay arrintan ka soo horjeestaan arrintanina ay filayaan Falastiiniyiintu inay tahay arrin in lagu taageerayo dalka Israa'iil oo kaliya aan iyagu dantooda aysan ku jirin walwalka ugu badanna ay tahay in marinka Gaza iyo bariga Qudus iyo meelo badan oo dhulkii laga qabsaday qaybo kamid ah in sanadkii 67 in ay ka mid noqon doonaan u dhigitani ama arrintan ay ku wareejin doonto dalka Israa'iil marka sida dad badan ay indhaindhaynayaan arrintani waa arrin aan la filaynin in wax badan oo cusub ay ku soo kordhin doonto in arrintan murugsan ee bariga dhexe
haddeenu dib ugu noqono dacwadii ka dhanka ahayd madaxweyne Trump oo sida dadka siyaasadda u darasa ay arkayeen in meeshii ugu wanaagsanayd ay madaxweynaha u marayso ayaa wargeyska The New York Times waxa uu daabacay qaybo ka mid ah buugaan weli soo bixin oo uu qoray la taliyay hore amniga qaranka Mareykanka madaxweyne Trump John Bolton haddaba muxuu buugani ka hadlayaa waa kan Jibriilow Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
runtii walaal ay wadmaadsan tahay buugga waxyaabaha ku qoran oo aadka u soo jiitay dareenka dadka gaar ahaan senatarada ayaa waxay tahay arrin ku saabsan wadahadal ay yeesheen madaxweyne Trump iyo la taliyaha oo ahayd in madaxweynuhu uu ceshiray kaalmo military oo la siin lahaa dowladda Ukraine si baaritaan buu yiri loogu sameeyo Joe Biden oo u tartamaya madaxweyne iyo wiilkiisa Hunter Biden oo ka mid ahaa shirkad shidaal oo ka jirta dalka Ukraine marka arrintaas waxay keentay runtii in aad looga falceliyo oo awal halkii la filayay in eedaha madaxweynaha lagu soo oogeeyo iyo dacwada ku socota si degdeg ah loo soo gabagabeeyo cod haddii la geliyay in markhaatiya loo baahan yahay in kale la filayay in la diido hadda waxaa soo baxay in senatarradii jamhuurigu ay kala furfuranayaan oo ay leeyihiin arrintan cusub ee soo baxday ee cadeynta ah oo ninka sidaa madaxweynaha ugu dhow uu sheegay waa inaan ka salgaarno oo aan markhaatiyaal raadino waa arrin loo baahan yahay weeye ayay ku duulayaan
waan gartay marka waa ayo senatarradaasi aragtidooda u bedelay waxyaabaha buuggan ku qoran dartii
ilaa iyo waxaa la hadalhayaa 4 senator haddii 4taasi ay codeeyaan oo ay u codeeyaan in markhaatiya la helo waxay noqonaysaa 10 haddii dimuqraadiga dhan ay u codeeyaan arrintaas sida la filayana sidaasi u dhici lahayd waxaa ka mid ah senatarradaas Mitt Romney oo laga soo doortay Utah Lisa Murkowski waxaa ka mid ah Susan Collins waxaa ka mid ah Alexander oo laga soo doortay Tennessee afarta senator ilaa hadda saasi sheegeen waxaa la leeyahay dabcan waxaa xataa laga yaabaa senatarro ka sii badan intaa inay u codeeyaan in loo yeero markhaatiyaal oo senatarro kale oon intaas ahayn ayaa waxay sheegeen in markhaatiya hadii loo yeereeyo markhaatiya dimuqraadiyana loo yeeri doono oo Biden wiilkiisa iyo dad lamid ah lagu qasbi doono inay hadlaan marka arrinta markhaatigu waxay u egtahay inay furfurmayso
haddaba arrimaan cusub oo ku soo baxay buugga uu qoray la taliyay hore amniga qaranka Mareykanka Joe Bolton muxuu madaxweyne Trump ka yidhi waa kan mar kale Faisal Dariyo ku sugan gobolka Minnesota
in madaxweynuhu wuxuu ku doodayaa isagu maadaama ay maanta tahay maalinta ugu horeysa ee buugga la dalban karo in John Bolton ujeedadiisu ay tahay in buuggiisa la iibsado waayo sida aynu markiiba dareemayno waxyaabaha hadda buugga ku jira dad badan baa xiiseynaya in waxaana laga yaabaa malaayiin kamid ah nuqul oo buugga kamid ah in la iibiyo isla markiiba marka madaxweynuhu wuxuu leeyahay arrintan aanu weligay kalama hadlin marna iguma uusan soo hadal qaadin John Bolton arrintan waa arrin ku saabsan sidii uu buuggiisa u iibsan lahaa laakiin in arrinta madaxweynuhu hadda arrin muhiim ma aha waxa muhiim ah in buuggani uu ama arrimaha uu buuggani ku jiraa uu dhiirigeliyo qaar ka mid ah jamhuuriyiinta inay ku raacaan xisbiga dimuqraadiga in la dhageysto markhaatiyaal dheeraada oo uu ku jiro John Bolton
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ay weheliyaan siyaasiyiinta ugu sarreeya Israa'iil oo maanta ku dhawaaqaya waxaa loogu yeedhay heshiiska qarniga ee bariga dhexe xilli ay socoto dacwad ka dhana madaxweyne Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد الحسن سندارة إيه برنامج كي أمورها مريكن كانوا ينتاسي كل دافنو مركن نكسو دواد حبين تدود القابن إيه ياسين عيسى ورنارة
كورنتي وناسة دقيسيان وامركن إيه برنامج كي تدود القابن وإنو كي يغينو مالغشيغا بقارها iyo wali baad isbayaasha hantida warshadaha iyo ganacsiga Soomaaliya oo sii kordhay marka la barbardhigo sanooyinkii hore gaar ahaan magaalada caasimadda Muqdisho iyadoo wali ay jiraan dad Soomaaliyeed oo dibadaha ku dhaqan ama wadamada dariska oo aan ku dhirran karin in ay hantidooda galiyaan Soomaaliya oo ay wali jiraan amaan darro iyo waxyaabo kale oo muujinaya in aanay jirin badbaadada hantida iyo meelaha ugu wanaagsan ee lagu ilaalin karo dhaqaalaha dadkaas ay leeyihiin wa mowduuca dooda gaabana ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galay Ahmed Maxamed Casiir oo duubo loo yaqaan oo shahaadada masterka ka dhigta jaamacadda University of Nairobi gaar ahaan International Conflict Management xalinta khilaafaadka caalamiga ah iyo waliba maamul wanaag iyo Cabdiraxmaan Cabdirasaar Geelle oo ka faalooda arrimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga shahaadada masterka isaguna ka dhigta jaamacadda Kenyon ee magaalada Nairobi oo barta dhaqaalaha iyo maalgashiga. Waxaan ku bilaabayaa Ahmed Maxamed Casiir Dhuru.
10 sano ee soo dhaafay waxaa fursad weyn laga sameeyay arrimaha maalgashiga iyo maamulka iyo nabadda, waxaana 5 sano soo dhaafay arkaysaa in dhismayaal caalami ah oo la tartami kara magaalooyin kale ee dunida laga hirgeliyay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya. Taasina waxa ay u horseeday fursada ah in dhalinyaro badan oo shaqo la'aan ah oo qaarkood xitaa leh xirfado ay ku shaqeystaan iyo aqoonta kale ee caadiga aba ay ka heleen shaqo abuur. Waxana taa ku mahadsan ganacsatada Soomaaliyeed ee runtii sida aadka ah ugu dhiiriday in dalkooda hooyo ay maal gashtaan halka ay ka maalgelin lahaayeen dalka shisheeye.
Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Geelle.
Dhaqaalaha wadanka laba rukni oo muhiim ah markuu leeyahay baa loo oran karaa horey u dhaqaaqay. Labada ruknina waxa ka weeye in dawladdu ay la timaado qorshe cad oo lagu horumarinayo soo jiidashada dhaqaalaha iyo amni. Labadaana isfaalahooda hadda ma muuqdaan. Waxa loo baahan yahay marka wadanka dadka lacagta haysta maanta aniga sida ay ila muuqato kuma aamini karaan hantidooda, sababtuna waxa weeye bulshadii maaha kuwa isu furan, maaha kuwa maanta isu calulfayo, maaha kuwa maanta si fiican isu dhexgeli kara. Sidaa darteed dhaqaale badan maanta laguma aamini karo iyada oo la eegayo qaabkii uu u shaqeyn lahaa dhaqaalahani iyo jidadkii u mari lahaa iyo qaabkii bulshadu ay isula tacaamili lahayd.
Runtii aniga waxaan aaminsanahay inkastoo Soomaaliya ay jiraan dhibaatooyin kala duwan oo dhanka khilaafaadka, haddana sanadihii la soo dhaafay waxaa la xaliyay arrimo badan oo dhanka dibuushiinta oo bulshada la soo dhaweeyay. Dadkana waxaa ka qaldan ah kala duwanaanshaha aragtida iyo maxallaha iyo maamulka. Kala duwanaanshaha aragtida waa wax loo baahan yahay isla markaana toosin maamulad. Laakiin waxaan aaminsanahay ganacsada Soomaaliyeed inay ku dhiiradaan ay sameeyaan ganacsiga gudaha dalka Soomaaliya sida magaalooyinka Muqdisho, Garowe, Jowhar, Baydhabo, Kismaayo iyo Duusamareeb. Taas sababta u leh waxa ay tahay dadka waxa aadiil la sameeyo dhaqaale la abuuro waxa yaraa doono maxallaha in laga faa'iideysto dhalinyarada oo kooxahan kale ka soo horjeeda dawladda. Waxyaabaha ay uga faa'iideysan dhalinyaradu waxa tahay inay sarba haysan ba fursad ee shaqo. Qofka aadanuhu wuxuu u baahan yahay waxyaabo uu ku maareeyo noloshiisa aasaasiga. Walaalkay Cabdiraxmaan waxa leeyahay waxaad egtaa ganacsiga ka jira magaalada Muqdisho isla markaana hadda waxaa jirto in hoteelo goobo kale ganacsi ay jiraan oo dad ajaanib ah aad u abuurto shaqo. Waxaa ka wanaagsan dhalinyarta Soomaaliyeed oo 75% ah ee bulshada ka ah inaad siiso fursad. Cashuurta dalkaas aasi lahaydna ay qaadato wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, taasoo iyadana laftigeeda dowladdu ay ku fuli doonto adeegyada bulsho ee dowladda
dawlad looga baahay yahay
ee dad fara badan oo Soomaali ah ayaa markii gudaha maalgashiga ku sii baahay sida uu asay sheegay shaqooyin ka helay kuwii dibadaha maalgeliye waxaad moodaa in sidii hore aanu dhaqaaluhu ahayn marka hadii waxyaabaha uu sheegayay wax ka jiraan oo dib u heshiisiin jirto horumarjiyo maxaa dadkii ku kalifay inay dibadaha maalgeliyaan
walaal Yasiin waa mahadsantahay in qofka maalgashadahay waxa uu eegaya fursada wadanka ka banaan iyo hantidiisa iyo amaanadiisa waxyaalaha inta badan uu xoog saaray kuwaas ka mid ah marka waxa weeye ma jirta dawladdu qorshe cad oo ay ka leedahay si dadka maalgashadayaasha ah in ay soo jiitaan iyo ma jira qorshe fog oo ma garanaysaa soo jiidasho leh in lacag fara badan wadanka la geliyo marka wali arintaas nooma muuqato waxa weeye marka qofka maalgashadahay mar walba hantidiisa waa waxa ugu uu ma garanaysaa uu waqtiga badan gelinayo wuxuu ka fikirayaa meesha uu gelin lahaa in ay ku haboon tahay oo amaana ku heliyo anagu ma diidano in dhalinyarada loo abuuro shaqo loo abuuro waa arrin aad u qurux badan oo wadanka qayb ka qaadan karta laakiinse ma jirta qorshe loogu abuuraa oo dowladdu ma la timi dib u heshiisiin
waa tahay ugu dambeyntii axmed maxamed casayr dhuuho maxaad xabahaysaa
ganacsada soomaaliyeed waa in ay ka fikiraan in dowladdu iyo shacabkuba dana ugu jirto inay dhaqaalahooda ay maalgeliyaan darada dheer oo laga dhisay Nairobi oo biri haddii meeshaan wax ka dhacaan aad ka carareyso waxaa kaga haboon daar yar oo aad u qurxoon oo dhaqaalaha soo galaan oo aad ka dhisato magaalada Muqdisho iyo magaalada Jowhar iyo Garowe taas ay kaga haboon
waa maxaa la haysaa Cabdiraxmaan Cabdulsaaq Ageel
halka waxa laga rabaa dadka in loo sameeyo ee divisiin in loo soo celiyo hantidii la kala haystay dalka waxa laga rabaa in la abuuro jawi lagu soo dhiirin karo hanti fara badan la abuuri karo qofkuna maanta markuu hanti geliyo uusan walwal ka qaadi karin isla mar ahaantaana kuwa dibadda hadda ku leh maalgashiga waa in loo sameeyaa qorshe ay ku imaan karaan oo ganacsi ku abuuri karaan arrintan haddii dowladda ayaa looga fadhiyaa
ad iyo adeegyada baasatii kuwaas waxay ahaayeen axmed maxamed casri oo dhuhu loo yaqaano oo shahaadada masterka ka dhigta jaamacadda University of Nairobi iyo Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Geelle oo isaguna ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga isaguna shahaadada masterka uga dhigtay jaamacadda Kemo boodi gabna inta ay joogtay intan markale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
halka dhigista nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a aad ayuu mahadsan Yasiin Ciise Wardheere oo idinla socodsiinayay doodaasi gaaban haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Idil Barkhad iyo heeskeedii ma ku daray jacayl weli
ما قدر جاء الولي ما طير غضب الصعاب طوفان دعيو دبيلا بيشي دكمين ديو دبيلا بيشي دكمين ديو ما قدر جاء الولي ما قدر جاء الولي ما طير غضب الصعاب طوفان دعيو دبيلا بيشي دكمي ديو دبيلا بيشي دكمي ديو Thank you.
haskaasay nugu luqaynaysa fanaanada idan barxad ayaan ku soo gabagabeynaa baahintii idaacadeedooda kimaan salaamta Soomaaliyeed iyo weesane kula soo dambayl waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Yeah, that's a good guy. Didn't I know you?